Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសអាចផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមេបញ្ជាការអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងជាការចោទទាំងបំពានរឿងបោកក្របបែកឆ្នាំ1997ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាតវ៉ារឿងដកឈ្មោះចៅសង្កាត់រងម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចិននាំចេញអាសត្វបរានទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះជាវីរុសអូមីក្រុងរាតត្បាតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីត្រៀមខ្លួនប្រពន្ធបនចូលឆ្នាំចន្ទកតេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅពេលមានព័ត៌មាននៃការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដោយថាច្បាប់នេះអាចនឹងរារាំងការចូលរួមចំណែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយវាអាចផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកហូលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបបានឥដឹងពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសដែលមន្ត្រីអះអាងថាវាអាចស្រដៀងគ្នានឹងច្បាប់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីការត្រៀមបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះជាការបញ្ជាក់ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសានិងភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងការនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយវិសុខសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នាយអំសនីខៀវសុភ័ក្របានអះអាងថាច្បាប់ស្រដៀងគ្នានៅប្រទេសសង្ហបុរីអាចនឹងត្រូវកម្ពុជាយកមកសិក្សាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយនេះដែលមានបំណងធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងគេចផុតពីការឈ្លានពានដោយដែលអតីតនគរចាមធ្លាប់ធ្វើមកលើកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករុណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបើច្បាប់ថ្មីនេះពិតជាមានបំណងតតាំងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសមែននោះវាជាការប្រសើរមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្លាប់ត្រូវបានជន់បរទេសកកកកាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែលោកថាដំណាក់កាលដែលប្រទេសកំពុងបាត់ការរួបរមជាតិនោះលោកបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចនឹងនាំផលវិបាកមកកម្ពុជាច្រើនជាងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យដើរទៅមុខដោយមានម្ចាស់ការខ្លួនឯង
ប៉ុន្តែយើងក៏ព្រួយបារម្ភថាការបង្កើតច្បាប់នឹងខ្លាចថាទប់មកខាងបើកមកខាងឲ្យចូលឲ្យលូកដៃបានមកខាងមិនអាចធ្វើបានវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែជួបប្រទះវិបត្តិមកលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែសភាពពុតពលទៅវិញអាហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបា
ទដំណើរគ្នានឹងពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញបំណងចង់បានច្បាប់មួយដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមានការទូទុនបន្ទុនចំហទៅរកប្រទេសចិនហើយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងមតិរិះគន់ពីលោកសេរីចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ចាញ់ផ្ចានយោបាយក្នុងស្រុកដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បើតាមលោកសង្សានករុណាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនអំណោយផលឲ្យបង្កើតច្បាប់ដែលមានគោលដៅទប់ស្កាត់ការលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចធ្វើបានដោយប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានឯកភាពជាតិនឹងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងនោះឡើយលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរខិតខំធ្វើកំណែតម្រង់កិច្ចការមួយចំនួន ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យសម្រាប់គូប្រជែងយកអំណាចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាត់ក្តីដោយផ្អែកតាមច្បាប់បើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបើកឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបថ្លែងថាកម្ពុជាមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួចទៅហើយដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនក្នុងនោះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មហើយសមាគមអាស៊ានទៀតសោតក៏មានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសសមាជិកនីមួយនីមួយមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដោយអ្វីដែលសង្ហបុរីបានធ្វើនោះអាចនឹងបង្កជាឧបសគ្គដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនឹងផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរ
ជាដឹងហើយប្រទេសសង្ហបុរីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលនៅថវិកាពីបរទេសទៅទៀតតែនេះគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអញ្ចឹងបើសិនជាចេតនានៃច្បាប់នេះយកគំរូតាមសង្ហបុរីនោះវាអាចជាការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញរួចហើយ
ច្បាប់ជំរងចម្រាស់ដែលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហើយដែលទទួលរងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលថាមានភាពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនោះមានច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិខ្លះទៀតដែលមានគោលដៅពង្រឹងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាកម្ពុជាដែលមិនទាន់ឃើញការសាមគ្គីនិងឯកភាពជាតិនោះមិនគួរកឹកគូលើការធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សង្កល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមិនទាន់អាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានផងនោះមិនតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវមានច្បាប់ដែលអាចបង្អាក់ការចូលរួមចំណែកពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេស
យើងលើកតែកត្តានៃសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសសហបុរីហើយនិងកម្ពុជាយើងឃើញហើយអញ្ចឹងបញ្ហាការជ្រៀតជ្រែកពីក្នុងពីបណ្ដាបរទេសវាសំខាន់ទាំងជាទីសំខាន់ត្រង់កម្ពុជាយើងត្រូវតែរឹងមាំណាដោយខ្លួនឯងការរឹងមាំទៅបានភាពខ្លាំងនៃទីក្នុងរបស់កម្ពុជាទៅបានតើតើវាមានការឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពជាតិខ្មែរតែមួយជាតិតែមួយបាទ
លោកអមសំអាតបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលទំនងជានៅមានការព្រួយបារម្ភថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអាចមានវិភាកទានជំរុញឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកត់ត្រាទុកក្នុងសិភ័យសររបស់ខ្លួននឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការមួយចំនួនកន្លងមកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដំណើរការធ្វើច្បាប់ថ្មីនេះនៅត្រឹមដំណាក់កាលគិតនិងសិក្សាពីអត្ថបទច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលលោកថាមានដល់500ទំព័រហើយត្រូវប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរលោកបន្ថែមថាបើស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាច្បាប់នោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាតាក់តែងឡើងតែបើខាតប្រយោជន៍នោះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបោះបង់ចោល
ហើយយើងនិយាយសិក្សាយើងសូមពីមណ្ដាប្រទេសជាអភិវឌ្ឍទៅហ្នឹងហើយគឺមានស្អីយើងរៀនតាមគេទៅយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងប្រទេសយើងតែវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងណាយើងមានប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងទៅយើងមានហើយរួចធូរជាងមុនហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងមិនថាបើគិតថ្ងៃហ្នឹងនៃចាំក៏យើងមានទេហើយយើងក៏គ្រឹបចាំឯងយើងរីចាំមើលសិនមិនដល់បានសេក៏មិនតាត់ផង
លោកបន្ថែមថា
មើលសាភីសិនមើលថាមើលទៅមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិអត់ទៅមានប្រយោជន៍យើងសេមានប្រយោជន៍ទេយើងចង់ទៅថាយើងទុំមើលច្បាប់មិនទៅ
ក្រៅពីការធ្វើច្បាប់ដែលសង្គមស៊ីវិលថាមានលក្ខណៈកំហិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
កាលពី ពីចុងឆ្នាំ2021តុលាការបារាំងបានចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិម្នាក់ពីបទសំគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក្នុងការដឹកនាំបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1997ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្លាប់មនុស្ស16នាក់មេបញ្ជាការអង្គរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងជាការសម្រេចទាំងបំពានមកលើរូបលោកលោកលាស់លៀបលៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់តុលាការបារាំងមកលើរូបលោកដែលចោទពីបទសំគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1997នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឃីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសបារាំងចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពីបទសំគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងករណីរៀបចំការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ1997នេះបើតាមដីកាដែលត្រូវបានលោកសំរងស៊ីដែលជាដើមដឹងបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងច្រានចោទថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនិងមិនបានដឹកនាំការវាយប្រហារបោកគ្រាប់បែកពេលបាតុកម្មឆ្នាំ1997ដែលសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទទាំងបំពានមកលើរូបលោកVOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយ
អូអាយមិនស្អីហានក្រវល
់សារព័ត៌មាន VOD បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាប្រភពនៅតុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់ផ្លូវការលើបុគ្គលទាំងពីរនាក់នេះប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់អាចបញ្ចេញសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះបានស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអាចអធិប្បាយលើករណីនេះនៅពេល VOA ផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលសាកសួរលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការបារាំងគឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកស្លាប់16នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ជាង100នាក់ដែលរួមមានទាំងលោកជាវិជានិងរូបលោកផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមបាតុកម្មលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថារូបលោកនិងភរិយាបានសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការបារាំងដោយសារលោកមានសញ្ជាតិបារាំងនិងមើលឃើញថាតុលាការកម្ពុជាមិនហ៊ានចាត់ការលើករណីនេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូមួយជាង13នាទីដែលលោកបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាថា
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានប្តឹងលើចំពោះមុខតុលាការបារាំងក្រោយពីការគប់គ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1997មួយរយៈពេលក៏ភរិយាខ្ញុំកណានិងខ្ញុំកណាបានប្តឹងថាឥឡូវយើងមានសញ្ជាតិបារាំងខ្មែរយើងនៅតែខ្មែរចឹងសញ្ជាតិខ្មែរតែមានតែយើងរស់នៅប្រទេសបារាំងយូរឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំយើងទទួលបានសញ្ជាតិបារាំងដូច្នេះយើងត្រូវប្រើសញ្ជាតិបារាំងរបស់យើងដើម្បីទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាទៅជួយប្រជាជនខ្មែរ
លោកបន្ថែមថា
ទីទីមិនចប់ចុងក្រោយនេះថ្ងៃ30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទៅឆ្លងកន្លងផុតនេះគឺមកដល់មួយខែផងគេចេញសេចក្តីប្រកាសបារាំងថា autonomous ថាឥឡូវច្បាស់សាកសីខ្វះតាមឯកសារដែលប្រមូលបានទាំងអស់គឺអាចសន្និដ្ឋានមិនអាចបកកាយបានថាជនដៃដល់អ្នកដែលរៀបចំការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ពីព្រោះបានចាត់ចែងរៀបចំការវាយប្រហារនេះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយទន្ទឹមលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋគាត់មានតែឈ្មោះហើយប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាសកម្មចាត់ការខ្លួនឯងប៉ុន្មានអ្នកដែលសកម្មចាត់ការខ្លួនឯងគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀង
បើតាមលោកសំរាំងស៊ីតុលាការបារាំងសម្រាប់ចេញដីកាចោតប្រកាននេះគឺយោងទៅតាមការស៊ើបអង្កេតទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងដោយនគរបាលសហរដ្ឋអាមេរិក FBI អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកសំរាំងស៊ីបានថែមថាដីកាចោតប្រកានផ្លូវការពីតុលាការប្រទេសបារាំងក៏បានបង្គាប់ឲ្យយកលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងមុនហៀងទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងផងដែរក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមច្បាប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលទាំងនោះទេហើយអ្នករងទណ្ឌកម្មត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានករណីតវ៉ាមួយក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបប្រឆាំងនឹងការដកមន្ត្រីថ្នាក់សង្កាត់ម្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខបើតាមក្រុមគ្រួសារចៅសង្កាត់រងជ្រាវរូបនោះត្រូវបានលៀបពណ៌ថាមិនស្មោះត្រង់នឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលាស់លៀបលៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដកមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាចៅសង្កាត់រងក្នុងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីរូបនោះមិនគួរត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឡើយលោកគង់បបជាចៅសង្កាត់រងទី1នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបការតវ៉ារបស់មន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការដកចៅសង្កាត់រឿងរូបនេះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឆឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខកាលឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណៈបកសង្កាត់ជ្រាវនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេលប្រមាណ23នាទីដែល VOA ទទួលបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនម្នាក់បានអះអាងថាបាទតាមវីដេអូមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបានស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកឲ្យត្រួតពិនិត្យជួយរកយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដែលបានលើកឡើងថា
សូមបងដោះស្ដាច់ឲ្យស្ដាច់ជួយមកកត់ចៅមកកត់ចៅខាងក្រោមនេះផងបើសិនជាថ្នាក់លឹកថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើបែបនេះងាប់ហើយគ្មានណាគ្មានកម្លាំងធ្វើការតទៅទៀតទេបើប្រឹងប្រែងហើយមានតែការឈឺចាប់បែបនេះទេ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងការលុបឈ្មោះលោកគង់បបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឆឈ្មោះសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយទាមទារឲ្យដាក់បញ្ចូលជាធម្មតាវិញហើយពួកគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតតែងតាំងសមាជិកឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5មិនមានតម្លាភាពនិងភាពសុក្រិតឡើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានសរសើរស្នាដៃរបស់លោកគង់បបថាជាបុគ្គលដែលឆ្នើមដែលសកម្មរស់កិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវស្របពេលគ្នានោះកងប្រុសរបស់លោកគុំបបគឺលោកគង់ដារ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាដោយរៀបរាប់ថាឪពុករបស់លោកត្រូវបានលៀបពណ៌ថាជាពស់ក្បាលពីរទៀតផងដែលទង្វើបែបនេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេលោកគង់ដារ៉ាបានស្នើសុំលោកទាបាញ់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះពង្រឹងខេត្តសៀមរាបនិងជាឪពុករបស់លោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបពិចារណានិងបើកការស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅលើ Facebook នេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោយ VOA ទាក់ទងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាអភិបាលខេត្តនិងអភិបាលក្រុងសៀមរាបVOA បានតាក់ទងលោកគង់បបចៅសង្កាត់រឿងនៃសង្កាត់ជ្រាវប៉ុន្តែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកហេតផលថាជាប់រវល់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកគង់បបបានបង្ហោះលិខិតសុំទោសមួយនៅកំហុសឆ្គងរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងក្រុមគ្រួសារគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនួនពុធិរាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំក្រុងសៀមរាបនិងជាអភិបាលក្រុងសៀមរាបអះអាងថាគណៈបកបានផ្លាស់ប្តូរទូនាទីថ្មីរបស់លោកគង់បបពិតមែនដែលលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការរៀបចំផ្ទៃក្នុងបកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះ លោកបន្ថែមថាมันមានការលុបឈ្មោះរូបលោកចេញពីប៉នោះទេប៉ុន្តែទនទីថ្មីរបស់លោកកុងបបអភិបាលក្រុងសៀមរាបរូបនោះនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេ
ទោះទីអីដូចជាចាំខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយបានពេលនេះណាតែក៏ក្នុងន័យថាមានការគិតគូរបានមកចាប់មានការរៀបចំយ៉ាងណាការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយកាន់តែល្អប្រសើរ
ចំណែកលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រចាំខេត្តសៀមរាបចាត់ទុកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជារឿងយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលោកកុងបបត្រូវបដូរទុននីតិថ្មីដែលជាការសម្រេចតាមគោលការណ៍និងការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈបកដើម្បីឲ្យបកមានភាពល្អប្រសើរ
តាមចិត្តចំពោះស្ថិរភាពរបស់ចៅកាត់ក្រុងទី1នេះយើងមានផែនការនឹងទទួលគាត់ទទួលនឹងទឹកផ្សេងទៀតក្នុងជួរគណៈបករបស់យើងអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាទេតាមសម័យខ្លួនក៏គាត់បានជ្រាបហើយគាត់បានទទួលយកនៅក្នុងវិស័យទីការសម្រាប់ក្នុងសិក្សាក្នុងរបស់យើង
លោកទាសីហាក៏បានច្រានចោលនៅការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដោយសារលោកកុងបបជាពោះក្បាល2មិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបាននាំចេញអាសត្វបរានចិនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកផងដែរដោយអះអាងថាអាសត្វបរានចិនអាចជួយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានគ្លីនិកអាសត្វបរានចិនត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនស្វាគមន៍ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអាសត្វបរានដូចនេះនិងអំពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើអាសត្វទាំងនេះអ្នកស្រី Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
My life now is not that productive
Look Hing Po Singh អាយុ85ឆ្នាំជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមក clinic ឱសថបុរាណចិន Oriental នៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រចាំលោកឈឺឆ្អឹងខ្នង5ឆ្នាំហើយហើយកំពុងស្ថាបព្យាបាលនៅ clinic នេះលោកនិយាយដូចនេះថា
There is a slight difference.As I was telling him that
ខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លះខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅទីនេះបានមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំមើលទៅមុខទៀតប្រហែលជាត្រូវព្យាបាលពី12ទៅ15ដងទៀត
អសត់បុរាណចិនកំពុងពេញនិយមនៅអាហ្វ្រិកនេះតាមការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2020របស់ក្រុមហ៊ុន Development Reimagined អត្ថបទបញ្ចេញទស្សនៈមួយចុះផ្សាយដោយកាសែត China Daily កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាអសត់បុរាណចិនអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចចិនជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលពិភពលោកនិងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិនតែក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតទូទៅថាអ្នកជំងឺមើលរំលងផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងដោយអសត់បុរាណចិនមួយចំនួនជាពិសេសពេលប្រើញឹកញាប់ពេកឬក្នុងកម្រិតខ្លាំងពេកលោក Sultan Matendiche ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកេនយ៉ាថ្លែងថា
They do work in quite a number of circumstances. Now, having said that,our main worry
ថ្នាំអស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកលៈទេសៈខ្លះតែយើងនៅតែបារម្ភក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងគិតថាការប្រើឱសថទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ទេ
This is changing the genesis
ទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពឱសថបុរាណចិនមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជំនាញពិភពលោកក៏ដោយក៏គ្រូឱសថបុរាណចិនលោកលីឈួននៅបន្តមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកប្រើឱសថបុរាណលោកលីថាអ្នកជំងឺខ្លះបានប្រយោជន៍ពីថ្នាំទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID ទោះគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ថាឱសថបុរាណអាចជួយបានក្តីលោកលីថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនទិញតែបុរាណដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19លទ្ធផលឃើញថាល្អ
បរិធានវិទូបារម្ភថាកំណើនអសត់បុរាណចិននឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់សត្វរមាសនិងពស់ប្រភេទខ្លះកាន់តែច្រើនដើម្បីយកទៅធ្វើអសត់នោះលោក Daniel Van Chucky អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីថ្លែងថា
The Dalaino in Kenya is actually one of the good example with people saying that
សត្វរមាសនៅកេនយ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់មនុស្សជាច្រើនថាស្នែងវាអាចប្រើជាធាតុសម្រាប់បង្កើនចំណងផ្លូវភេទហើយនេះហើយបានជារមាសនៅកេនយ៉ានិងនៅអាហ្វ្រិកស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង
រាល់ឆ្នាំកេនយ៉ាចំណាយប្រហែល2700លានដុល្លារលើវិស័យសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិកេនយ៉ាសេតវិទូខ្លះថាឱសថបុរាណអាចបន្ថយចំណាយផ្នែកសុខាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកបើវាមានប្រសិទ្ធភាពលោក Kengi Chinga ដែលជាសេតវិទូថ្លែងថា
Africans spend quite a bit of money
traveling to countries like us, such as India.
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំណាយច្រើនធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌាឬអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីព្យាបាលជំងឺ។បើឱសថបុរាណអាចជួយដល់ការចំណាយនេះដោយសារការចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុសំខាន់ដែលមនុស្សជ្រើសរើសនោះនោះវាជាការប្រសើរ
។កាលពីឆ្នាំ2021ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឱសថជាតិកេនយ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ឱសថបុរាណចិននៅក្នុងប្រទេសគ្រូឱសថបុរាណនានាដូចជាលោកលីឈួនជាដើមសង្ឃឹមថាប្រទេសឯទៀតនឹងទទួលស្គាល់ឱសថបុរាណចិននៅពេលអនាគត។ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍អាស៊ីជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រៀមធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំច័ន្ទកតិចិននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយដែលលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍វារុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron បានរំខានពិធីបុណ្យនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តប្រពៃពិធីនេះតាមអនឡាញឬធ្វើក្បួនដង្ហែធម្មតាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្បួនដង្ហែនៅពិធីចូលឆ្នាំច័ន្ទកតិខ្លះនៅអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដូចឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែនៅ San Francisco Chinatown បន្តពីខានមួយឆ្នាំលោក William Gee អ្នកនាំពាក្យក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំថ្លែងថា
We are cautiously optimisticto proceed forward with
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើក្បួនដង្ហែមួយយើងរំភើបណាស់ចំពោះគម្រោងដង្ហែនៅឆ្នាំនេះ
នេះជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បរិសុទ្ធដែលដឹកនាំក្រុមម៉ុងសាយលោកតូនីស៊ុយអ្នកដឹកនាំក្រុមម៉ុងសាយថ្លែងថា
For us it's a tradition that we ring
ម៉ុងសាយជាប្រពៃណីចូលឆ្នាំរបស់យើងដូចចូលឆ្នាំថ្មីអាមេរិកដែលគេតែងបាញ់កំជ្រួច
ក្រុមលោកនឹងចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែនៅឆ្នាំនេះដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងពាក់ម៉ាស់ឆ្នាំថ្មីជាឆ្នាំខាលហើយវារូបអំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតនៅសង្កាត់ចិនធំជាងគេនៅក្រៅទ្វីបអាស៊ីនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូអ្នកខ្លះក្រុងពញាពេលការជួបជុំឆ្នាំច័ន្ទកតិដូចជាលោកសឺវិនវ៉ុនបុគ្គលិកពេទ្យចូលនិវត្តន
៍ We talked about it and
យើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយសម្រេចថា6ខែទៀតទើបជួបជុំគ្នា
មុនចូលឆ្នាំច័ន្ទកតិជាពេលមមាញឹកសម្រាប់អាជីវកម្មនិងភោជនីយដ្ឋាននៅ Chinatown ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះស្ងាត់ដោយសារ COVID លោកចូជេនម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្លែងថា
We've had probably 90% cancellations.
ភីលុបចោលការកក់ប្រហែល 90% នៅឆ្នាំនេះធម្មតាយើងមានកម្មវិធីជាច្រើន
ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកនឹងបើកលោករំពឹងថានឹងមានកំណើអ្នកទិញយកទៅព្រោះគ្រួសារនានាប្រពៃធីនៅផ្ទះបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នឹងការខ្វះតំណែងក៏ប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មគ្រួសារដែលលោកអេវ៉ាន់ចូលឆ្នាំថ្មីនាំពីប្រទេសចិនដែរអ្នកស្រី Rebecca Chung ម្ចាស់ហាងនៅ Chinatown ថ្លែងថា
The shipping through the ship
ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រតាមកប៉ាល់យូរជាងធម្មតា
ដូច្នេះនាំឲ្យខ្វះតំណែងនិងម្ហូបសម្រាប់បន្ទាននៅ Chinatown ក្រុង Los Angeles ក្បួនដង្ហែនឹងនៅតែធ្វើពួកគេបួងសួងសុំពរជ័យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលគណៈវត្តមួយរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៅសង្កាត់ Little Saigon ភាគកណ្ដាលរដ្ឋ California ពួកគេរៀបចំខ្លួនស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំខាលគឺខ្លាដែលជាសត្វក្លាហាននិងខ្លាំងប៉ុន្តែសាហាវផងដែរចំណែកសង្កាត់ផ្សារវៀតណាមនៅភាគខាងជើងរដ្ឋវីជីញ៉ាកំពុងអ៊ូអរប៉ុន្តែនៅឧបត្ថម្ភបានលុបចោលក្បួនដង្ហែនៅ Chinatown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយធ្វើកម្មវិធីតាមអនឡាញវិញដោយសារជំងឺ COVID ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.